priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kada su Mary Fredriksson i Per Gessle iz švedskog pop-rock duo Roxette započinjali muzičku karijeru, odlučili su da snime jednu božićnu pesmu, ne bi li odmah privukli pažnju radijskih stanica i njihovih slušalaca. Ova božićna pesma bila je numera It Must Have Been Love. Plan koji su zamislili nisu uspeli da sprovedu u delo, jer je pesma postala hit tek nekoliko godina kasnije, kada ju je publika prvi put čula u filmu Zgodna žena. Mary i Per su izmenili tekst, izbacili zvuke božićnih zvona i snimili numeru u novom aranžmanu koji je savršeno upotpunio scene rastanka Julia Roberts i Richarda Gira. Novom verzijom pesme It Must Have Been Love, članovi grupe Roxette ostvarili su snove, osvojili publiku i radijske stanice i dospeli na prvo mesto Billboardove liste hitova.
Oh, you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. you can grab with two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love?
Priče o pesmama.
Na debi albumu grupe Maroon 5 skoro sve pesme posvećene su devojci po imenu Jane, sa kojom je vođa benda Adam Levine raskinuo vezu baš kada je sa kolegama započinjao snimanje. Zato je album i nazvan Songs About Jane ili pesme o Jane. Jedino numera Harder to Breathe nije imala veze sa ovom devojkom, nego se odnosila na izdavačku kuću. Članovi benda stalno su bili izloženi pritisku i zahtevima izdavača, koji su smatrali besmislenim. Adam Levine se osjećao kao da ga neko stalno guši. Kada su momci iz Maroon 5-a pomislili da je konačno sve spremno za veliki debi, čelnici izdavačke kuće tražili su još pesama koje bi mogle da postanu hitovi. Adam je bio toliko besan i frustriran da je u gotovo trenutku napisao pesmu Harder to Breathe. Izabrana da bude objavljena kao prvi single, numera Harder to Breathe postala je prvi hit grupe Maroon 5.
To breathe.
Priče o pesmama.
Verovatno vam je dobro poznat nadimak Eltona Johna, Rocketman. Ako ne zahvaljujući najnovijem istoimenom filmskom ostvarenju, onda zahvaljujući Eltonovoj čuvenoj pesmi sa početka 70. godina prošlog veka. Poznato je i da se iza svih hitova Eltona Johna krio tekstopisac Bernie Taupin. Inspiraciju za stihove pesme Rocketman pronašao je u kratkoj priči Raya Bradburya o dečaku i njegovom ocu astronautu. Taupin je znao i za istoimenu numeru koju je nekoliko godina ranije snimila folk grupa Pearls Before Swine, takođe inspirisana Bradburyjevom pričom. Došao je na ideju da napiše svoju verziju priče o čoveku u svemiru. Jednom prilikom Taupin se našalio na svoj račun, rekavši kako je dobro poznato da su tekstopisci najveći lopovi, koji vole jedni drugima da kradu ideje i da je pesma Rocketman koju je otpevao Elton John savršen primer uspešne krađe.
She packed my bags last night pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Takes me away.
Priče o pesmama.
U svetu popularne muzike petak, subota, nedelja i ponedeljak su, čini se, dani o kojima se najviše peva. Izgleda da su inostranim i domaćim muzičarima ovi dani najinspirativniji, pa ih zato pominju u velikom broju pesama. Jazz Glynn i Ed Sheeran, međutim, posvetili su jednu numeru svom omiljenom danu u sedmici, a to je četvrtak. Pesma govori o danu bez šminke i pretvaranja, danu slobodnom za suze, nesigurnost, smeh, igru, pesmu, za sve ono što je odraz raspoloženja bez razmišljanja o tome kako će drugi reagovati. Pesma Thursday, odnosno četvrtak, našla se na trećem studijskom albumu Jazz Glynn, koja je svojim moćnim glasom upotpunila stihove Eda Sheerana.
I won't wear makeup on Thursday, I'm sick of covering up, I'm tired of feeling so broken, I'm tired of falling in love. Sometimes I'm shy and I'm anxious, sometimes I'm down on my knees, sometimes I try to embrace all my insecurities. So I won't wear makeup on Thursday, 'cause who I am is enough. And there are many things that I could change so slightly, but why would I succumb to something so unlike me? I was always taught to just be myself, don't change for anyone. I wanna laugh, I wanna cry, don't want these tears inside my eyes, yeah. Don't wanna wake up and feel insecure. I wanna sing, I wanna dance, I wanna feel love inside my hands again. I just wanna feel beautiful.
I wanna laugh, I wanna cry, let's forget about it.
Priče o pesmama.
Wesley Schulz iz sastava Lumineers oduvek je strahovao da će izgubiti inspiraciju kada se bude posvetio porodici. Međutim, američki muzičar je uspeo da pobedi svoje strahove, a porodicu je smestio u glavni fokus svojih novih pesama. Na trećem studijskom albumu, koji nosi jednostavan naziv Tri, u tri različite numere pratimo priču i život izmišljene porodice Sparks. Jedna od ovih pesama je i Gloria, posvećena devojci koja se u isto vreme bori sa izazovima majčinstva i alkoholizmu. Iako donosi ovako ozbiljnu temu, pesma Gloria postala je veliki hit i povećala popularnost grupe Lumineers.
Call. I'm experienced. Oh, yeah. it's after midnight. Are you feeling all right? Oh, yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight?
Enjoy the crime, you do your time. Never been nothing before.